Псалм 60. За началникот на пејачите, на Шуша Недут, Давидово писмо за поучување, кога тој војуваше со Месопотамска Сирија и со Совската Сирија, и кога Јоав, враќајќи се, порази 12.000 думејци во Солената долина. Боже, ти не отфрли и не ги проби бојните редови, ти се разгневи, а сега врати не пак. Ја потресе земјата, ја распука, затвори ги проломите, зашто таа се разнишала. Му навали зла коп на твојот народ, не написо вино што омајува. Им даде знаме на оние кои се бојат од тебе, за да избегаат пред непријателскиот лак. За да се избава твоите возлюбени, помогни со твојата десница, послушај ме. Бог рече во своето светилиште, ќе го поделам Сихем со радосни извици, ќе измерам долината со оквот. Мој Галат, мој Манаси, Ефрем ми е кацига, Јуда мој жезал. Моав е сад од кого се мијам. Врзедом ќе ги фрлам моите обувки, ќе славам победа над филистејците. Кој ќе ме доведе до утврдениот град? Кој ќе ме доведе до Едом? Зар не ти, Боже, што не отфрли? Зар повеќе, Боже, не ќе излегуваш со нашите чети? Помогни ни против противниците, зашто човечката помош е ништожна. Со Божја помош ќе се бориме храбро, а тој ќе ги згази нашите непријатели.